Labvakar, cienījamie skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un kā sestdienas vakarā daudzu skatieni tika pavērsti to austrumu virzienā, tā tie saspringti veras tur vēl aizvien, bet ja sākotnēji gaidījām, vai un kādā mērā Izraēlē ar sabiedrotajiem izdosies atvairīt Irānas radīto dronu un raķešu uzbrukumu, tagad jautājums ir, vai un kā Izraēla atbildēs. Kādi ir iespējami attīstības scenāriji un to sekas plašākā mērogā, vai Irāna pati bija ieinteresēta, lai tās uzbrukumi sasniegtu mērķi? Un jautājums, ko Latvijā šajās dienās uzdod daudzi, kāpēc līdzīgi netiek notriektas arī uz Krievijas uz Ukrainu raidītās raķetes un droni, arī par to šokar sarunā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku. Labvakar!
Labvakar!
Un studijā arī Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Labvakar!
Labvakar!
Nu, tas viens secinājums, kas bija pēc šī naktī uz svētdienu veiktā trieciena Izraēlē, ka dzels skupos un sabiedroto pretgaisa aizsardzības sistēmas ar Irānas droniem, ar Irānas raķetēm tie galā perfekti. ASV Kari institūts saka, ka Irāna pārēķinājās, gan jau, ka mācīsies, bet pārēķinājās. Nu, vienlaikus tomēr, ja mēs dzirdam šīs ziņas, ka Irāna ir arī iepriekš jau brīdinājusi par šādu uzbrukumu jūsu ieskatā, cik ļoti Irāna patiešām vēlējās trāpīt ar daudzām raķetēm, nodarīt būtiskus postījumus Izraēlā, Rostokungs?
Es domāju, ka raķešu un dronu daudzums skaidri liecina par to, ka Irāna centās nodarīt diezgan būtiskus postījumus. Vienlaikus Irāna šīta uzbrukuma laikā centās arī iegūt informāciju par to, cik tad precīzi un labi darbojas Izraels pretgaisa aizsardzības sistēmas. Es domāju, ka lai arī cauri Izraels pretgaisa aizsardzībai tika tur aptuveni 1% no visām raķetēm, tad tomēr Irāna ir iegūsi gana labu informāciju par to, kādas spējas tad īsti ir Izraels rīcībā. Un tad te ir jāatcerās arī tas, ka faktiski tad, kad sākās Hamas uzbrukums Izraēlē, tad jau arī tās Hamas raķetes tur tika cauri dzels skupola sistēmai, jo vienkārši tā sistēma tika nomākta ar raķešu daudzumu. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko Irāna varētu censties paveikt kaut kad nākotnē.
Bet mēs nevaram teikt, ka šoreiz Irāna gāja ar visu, kas tai bija.
Nē. Šis bija, manuprāt, kalibrēts uzbrukums. Tā kā ne par maz, ne par daudz. Es domāju, ka Irāna bija cerējusi, ka vairāk raķetes sasniegs mērķi, lai tur būtu lielāka postījuma, jo šobrīd faktiski Irānai nāks nodarboties ar tādu kā ziloņa izpūšanu no mušas, sakot, ka tur tie krāteri tajā Izraels gaisa spēku bāzē, ka tā bāze ir nolīdzināta līdz ar zemi, lai arī patiesībā tur tā bāze darbojas un pilnīgi normālā režīmā.
Nu, skaidrs, ka ja kaut vai trešā daļa, visticamāk, pat mazāk no tām visām raķetēm būtu trāpījušas mērķī, mēs šeit nesēdētu un nerunātu par to, vai un kā Izraela atbildēs, tas droši vien jau būtu noticis un noticis pamatīgi. Nu, to noteikti saprat arī Irāna. Jūs teikt, ka viņi arī apzināti gāju šo risku nodarīt būtiskus zaudējumus un sagaidīto reakciju?
Es domāju, ka tas domu gājiens varētu viņu iedalīt vairākos virzienos. Tas, kas saistās, protams, ar atriebības triecienu pret Izraelu, tas bija skaidrs, ka tas sekos. Mums bija 13 dienas dotas Izraelai un sabiedrotajiem, lai sagatavotos. Un tas jau pats par sevi ir noteikti jāņem vērā, jo šis tas signāls un arī caur diplomātiskiem kanāliem šī informācija tika padota, kas ļāva sakoncentrēt spēkus un maksimāli atvērīt šos triecienus. Līdz ar to es liektos domāt, ka uz tāda globālā reģionālā konteksta Irānas interesēs nebija maksimāli triecienu tāda realizēšanās. Otrs jautājums ir, protams, tas, ko viņi centās panākt savas sabiedrības priekšā un, protams, arī šo militāro grupējumu priekšā, jo arī šajā gadījumā noteikti šis gājiens bija nepieciešams, jo viņiem sava stāja, sava seja bija jāsaglabā gan savas sabiedrības priekšā, gan arī Hezbollah vadītāju priekšā, Hutu priekšā. Līdz ar to, tas būtu tāds divu veidu gājiens, bet to arī viņi paši ir norādījuši, ka tāda maksimāla konflikta eskalācija šobrīd reģionāli nav viņu interesēs. Un uz to arī viņu ir aicinājuši, sakot, ka šis aplis šobrīd ir noslēdzies un tālāk nekas no viņa puses nesakos.
Bet priekš viņiem tik neveiksmīgs, galā šis uzdevums ļauj saglabāt seju? savas sabiedrības priekšā.
Nu, es neteiktu, ka tas nevajadzīgs, pievienojoties arī Rostaku kungam, ka tomēr šī informācija bija pietiekami daudz šobrīd iegūta, bet arī jau pirms šie uzbrukumi tika veikti, nu, mēs varam pieņemt, ka informācija jau bija pietiekami daudz, jo bija zināmas bāzes, no kuras bija mārķētas raķetes uzbrukumam Sīrijā. Līdz ar to arī es teiktu, ka mums nevajag pārvērtēt par zemu Irānas spējas, jo tomēr tā ir reģionālā lielvara, tas ir jāņem vērā, pietiekami spēcīgu militāro kapacitāti. Nu, un tā arī, tas arī skats, kā viņi raugās uz sevi šobrīd.
Nu, es šeit gribētu piebilst divas lietas, kas man tomēr dara bažīgu, jo citādāk izskatās tā, nu, ka tas ir bijis gandrīz vai kā tāds izspēlēts teātris. Viena lieta, kas man dara bažīgi, ir nejaušība. Tajā brīdī, kad jūs nosūtat 300 raķetes un drons un ko tik vēl, ne, tad tur nu, viss kaut kur var trāpīt. Jā. Arī atlūzes var trāpīt kaut kā ļoti, ļoti neveiksmīgi. Vai arī, piemēram, tajā pašā Izraels gaisa spēka bāzē varēja trāpīt vietā, nu, kur ir tās brīnišķīgās F-35 lidmašīnas. Jā, un tad Izraelai būtu ļoti interesanti, nu, kā tad atbildēt. Tātad tur bija potenciāls lielām nejaušībām. Un otrā problēma ir tāda, ka Irāna iepriekš nebija veikusi triecienus, no apdraudējusi Izraelu no savas teritorijas ar raķetēm. Tagad tā robeža ir pārkāpta. Ja tā robeža ir pārkāpta vienu reizi, tad tikpat labi to var pārkāpt arī nākamo reizi.
Jāsaka, nu, mūsdienās kariem ļoti savāds blakus efekts ir tas, ka mēs praktiski tiešādē varam sekot līdzi. Bija zināms, cikos droni tiek palaisti, cikos tie varētu ierasties Izraels teritorijā. Kā jūs teikāt, bija jūsu novērojumi vai tās bažas starptautiskajā sabiedrībā, kas tajā brīdī, kad parādījās šīs ziņas bienu vai tās par to, kā šis uzbrukums beigsies, tomēr nebija pietiekami lielas salīdzinot ar to, kā tas beigsies. Respektīvi, vai nav tā, ka tajā brīdī nebija tā, ka visiem likās, ka tur viss raķetes notrieks un viss būs kārtībā?
Es domāju, ka ir sava veida mācības, ko Izraela ir mācījusies savā aizsardzības sistēmā kopš 7. Oktobra uzbrukumiem. Nu, kas vēl joprojām mēs gaidām tādus pilnus skaidrojumus, kā tas varēja notikt tieši no Izraels drošības spēku puses un valdības puses. Līdz ar to es domāju, ka Izraels kopumā no tādas militārās perspektīvas pārējot uz tādu varbūt reģionālo politiku, kopš Izraels pastāvēšanas galvenais ienaidnieks reģionā, pastarpināt Arābu valstis vēsturiski, bet galvenais ienaidnieks reģionā ir bijusi Irāna vēsturiski, jo līdz ar to visa aizsardzības sistēmas būvniecība, visa aizsardzības sistēmas arhitektūra lielā mērā tiek veidota uz šiem Irānas raidītajiem draudiem. Līdz ar to pastāv, zinot šo informāciju, apzinoties, ka šis trieciens varētu sekot, es domāju, mācoties pēc 7. Oktobra kļūdām, Izraela nevarēja pieļaut līdzīgi veidu kļūdas, kas varētu nodarīt vēl lielākus zaudējumus un zaudējumus nu, pēc šāda veida uzlidojumiem.
Tad jūs teikt, ka arī rietumos varēja ar tādu pārliecību pavadīt šo nakti?
Es domāju, ka tajā brīdī, kad raķetes ir gaisā, nu, tad tomēr tās pārliecības varbūt ir mazāk nekā gribētos. Bet nu, rietuma tehnoloģijas ir sev ļoti labi parādījušas gan Ukrainā, gan arī tagad Irānā, Izraels aizsardzībai, notriecot Irānas raidītās raķetes. No tāda viedokļa, protams, tas rada optimismu, bet ja būs eskalācija, tad nākamreiz to raķešu varētu būt vairāk. Un iespējams, ka nākamajā reizē arī tur nebūs tie Izraels sabiedrotie, tie kuģi, kas arī palīdzēja pārtvert daļu no raķetēm.
Kas iespējams varētu būt kaut kā saistīts arī ar to, ko Izraela darīs tālāk, bet šajā gadījumā bez rietumu sabiedrotajiem Izraela būtu viena pati tikus galā vai tomēr tā aina būtu cita šobrīd?
Nu, iespējams, ka būtu vēl bijuši kādi citi papildus trāpījumi, daži, visticamāk.
Jūs jau minējāt, mums bija teju divas nedēļas, lai šim gatavotos Irānas līderis jau bija atkārtot draudējis Izraelai atbildēt uz šo triecienu pie Irānas konsulātu Sīrijā, Damaskā. Nu, kā jūs šo epizodu pirms divām nedēļām vērtējat?
Nu, es to vērtēju divajādi. Nu, no vienas puses, protams, raugoties no Irānas perspektīvas, no raugoties to, uz ko savu rīcību balsta Irānas valdība. Un tur ir vairākas lietas, nu, ka mēs varam kopumā pēdējās desmitgadēs vērot, ka tiešām nu, Irāna savā ārpolitikā un militārajās ofensīvās, kas varbūt tieši nesaistās ar šo proksī grupējumu atbalstu, bet ir bijusi pietiekami nogaidošu, pietiekami emocionālos lēmumos nebalstījus savas izvēles. Pēc Hasama Soleimānijas slepkavības 20. Gadā nekādas eskalācijas no Irānas puses tiešas eskalācijas nesekoja. Tāpat arī pēc vairākiem triecieniem šiem te proksī grupējumiem pēdējo 10 gadu laikā mēs neesam novērojuši ārkārtīgi lielu eskalāciju tiešus militārus draudus no Irānas puses. Šobrīd pēc šiem te Izraels uzbrukumiem Sīrijas Irānas konsulātā, protams, tas pirmais solis, ko apgalvo Irāna, ir, ka nesekoja starptautiskās sabiedrības nosodījums šāda veida uzbrukumam Izrēlai. Līdz ar to, tas, ko viņi dara, viņi atcaucās uz Vīnas konvenciju, uz diplomātisko aizsardzību, uz šo atkal konceptu, uz pašaizsardzību, kas ir vēsturiski bijis iedarbināts arī pēc 79. Gada ķīlnieku krīzes, kad ASV veica šādas pašas, ne militārus triecienus, bet ekonomiskas sankcijas, bet arī attiecībā pret Al-Qaidu un ASV uzlidojumiem Afganistānai. Šis aizsardzības koncepts, kas saistās ar šo diplomātisko aizsardzību, viņš ir vēsturiski bijis klātsošs.
Bet Izraēlai bija savs pamatojums šo triecienu veikt?
Tur domas dalās, jo, protams, ka Irāna Izraels kaimiņu valstīs īsteno naidīgu politiku un faktiski rada apdraudējumu Izraels nacionālajai drošībai. Līdz ar to no Izraels puses raugoties ir pilnīgi pamatoti laiku pa laikam ierobežot Irānas klātbūtne. Bet no otras puses ir arī tāda interpretācija, protams, ka Izraela diezgan apzināti spēr soli tālāk, nekā tas būtu normāli pieņemams, un ka Izraela faktiski pat ir šo te situāciju radījusi.
Un tad par tām potenciālajām atbildēm, vai mēs varam domāt, ka Izraela jau būtu atbildējusi, jo ne ASV centieni atturēt viņus no šī soļa šobrīd?
Šobrīd arī tas, kas nāk no kara kabinetā, vismaz izskan publiski, kad šie te viedoklis par tālākajiem soļiem nav tāds pietiekami vienots. Ir viens narratīvs, ko Netanjahu cenšas veicināt, varbūt uz tādu tiešu atbildes reakciju, tad tur sadarbībā ar ASV klausoties mazāk vai vairāk, bet tad ir cits spēki Galants, kurš saka, ka tomēr šis ir laiks, kad ir jāveicina alianšu spēcināšana, kad tas atbalsts, ko mēs esam zaudējuši pēc militārām darbībām Gazā, ka šobrīd ir tas brīdis, kad atkal rietumu sabiedrotie ir nostājušies mūsu pusē, gatavi mūs atbalstīt, ka šis brīdis šobrīd būtu jāizmanto. Līdz ar to ir tā ļoti grūti spekulēt, kāds tad būs tas konsensus pēc šo divu kungu tikšanās, plašākā kara kabineta tikšanās, bet nevar izslēgt noteikti nevienu otru scenāriju, ņemot vērā Netanjahu personību un viņa personiskās intereses šobrīd kara paplašināšanā eskalācijā. Es neizslēgtu arī tādu potenciālu eskalāciju tuvākajā laikā.
Gazā ASV Izraela nav īpaši ieklausījusies tajā, kas nāk no Baltānām, kas arī ir veicinājis to retorikas maiņu, ko mēs redzam no Amerikas Savienotajām valstīm, ir pamats, ka šoreiz būs citādi, arī varbūt sasaistot to ar to palīdzību no sabiedrotajiem, kas bija šajā uzbrukuma epizodē.
Es domāju, ka tas, ko Izraela kopš pagājušā gada 7. Oktobra uzbrukumiem ir centusies darīt, Izraela centusies atjaunot atturēšanu, jo tas Hamas uzbrukums faktiski parādīja robus Izraels aizsardzībā. Un ar šo te triecienu pirms divām nedēļām Sīrijā, tad tā bija daļa no plašāka pasākuma kopuma, lai atjaunotu atturēšanu. Šobrīd, ja Izraela nevēlēsies situāciju turpināt eskalēt, tad viņi var, izlikties, ka viņu nostāja krien kareivīgāk, bet ka sabiedrotie šoreiz viņus ir pierunājuši īstenot tādu mierīgāku politiku un necensties atbildēt uz vardarbību ar vardarbību.
Tad jūs pieļaujat, ka varētu nesakot nekāda militāra atbilde no Izraels?
Es domāju, ka visticamāk jau sekos retorika par to, ka Izraela ir gatava darīt jebko savas drošības stiprināšanai, bet nekāda tūlītēja soļa netiks spērt. Un tā kritiskā robeža šajā brīdī ir, vai Izraela mēģinās kaut kā patiešu apdraudēt Irānas teritoriju, un es domāju, ka to viņi nedarīs.
Vai jūs piekrītat, ka šis scenārijs būtu izslēdzams triecieni pa pašu Irānas?
Es domāju, ka jā, jo šeit ir jāpatur arī prātā, ka karadarbība Gazā nav noslēgusies, ka Netanjahu un kara valdībai nav izdevies atgūt ķīlniekus. pēc nu jau gandrīz 7 mēnešiem, līdz ar to iekšējās sabiedrības spiediens uz kara valdību, uz Netaņahu, vēl joprojām ir pietiekami liels. Kara valdības atbildība savas sabiedrības priekšā, starptautiskās sabiedrības priekšā par aktivitātēm Gazā vēl joprojām ir dienas kārtībā. Un primāri šobrīd, es domāju, ka būtu jārisina jautājums un turpmākais scenārijs, kas attiecas uz Gazu, vēl militārā ofensīva Rafā, kas ļoti vēl pirms svētdienas tika apspriest. Līdz ar to tie visi ir, manuprāt, prioritārie jautājumi, kas šobrīd būtu jārisina. Un tad attiecības ar Irānu, potenciālais pretrieciens ar Irānu, tas var būt kaut kad nākotnē, var tikt realizēts. Bet atkal skatoties no tādiem reģionāliem apstākļiem vai apstākļu atļauj un vai intereses, protams, ir ar to saistītas.
Nu, jautājums, protams, kā šīs prioritātes redz Izraēlā kara kabinetā. Tas, kas tagad ir izskanējis, kad līdz ar šiem notikumiem šis uzbrukums Rafai varētu varbūt uz laiku tikt atlikts, vai jūs redzat, ka šis Irānas uzbrukums Izraēlē un tas, kas varētu notikt tālāk, varētu kaut ko izmainīt tajā potenciālajā situācijā Gazā un notikuma attīstībā?
Es domāju, ka tā ir daļa no kopējās dinamikas. Pamazām aizvien vairāk izskatās, ka Izraēla sākotnēja mērķi, kā likvidēt Hamas, ka tas neizdosies un tā vietā ir tikus radīta humanitārā katastrofa Gazas josvā. Un šajā brīdī tā uzvara, kuru Izraēla varētu gūt, ir atgūt ķilniekus. Ja viņi spēs sarunu ceļā panākt ķilnieku atbrīvošanu, tad mēs varētu arī sagaidīt, tas vardarbības cikls neturpināsies. Viņš uz kādu brīdi apstāsies. Ja savukārt ķilnieku atbrīvošana arī, kas ir tāds tiešām minimālais mērķis, ko Izraela vēlētos panākt, ja to neizdosies izdarīt, tad jau es domāju, ka arī tālāk vardarbīga rīcība no Izraels puses ir iespējama.
Jūs jau minējāt, ka pēc šī Izraels ASV attiecības atkal ir tā kā kļuvušas siltākas, un mēs zinām šo mēnešiem iestrākušie kongresā palīdzības paketi Izraelai un Ukrainai, kur, protams, tas galvenais kavēklis ir bijis republikāņu attieksmi pret Ukrainu, bet tur bija arī demokrātu daļas bažas par atbalstu Izraelai. Tagad pēc šī uzbrukuma Izraelai tas varētu iekustēties.
Grūti teikt, Izraela vienmēr, manuprāt, arī pēdējos 6 mēnešos ir dominējusi kongresa gaitiņos vairāk kā nopietnāks varbūt atbalsta punkts nekā Ukraina. Un tad pastarpināti kaut kur ir bijusi tomēr arī Ukrainas atbalsts ir ticis izlobēts. Protams, šis atbalsts ir garantēts un tādai aizsardzības politikai no ASV puses. Baiden kungs arī ir apgalvojis, ka tādai ofensīvai viņš īsti parakstu apakšā neliks, bet, protams, mainoties situācijā, mēs arī varam redzēt dažādas izmaiņas Baiden kunga retorikā un, protams, jāņem vairāk arī gaidāmās vēlēšanas un kā tas viņam var atspēlēties. Bet kopumā es domāju, ka tiešām prioritāri tas būs atbalsts Izraēlai un šobrīd tas ir atbalsts nevis tikai pret Hamas, bet jau pret reģionālo lielvaru Irānu. Bet tad, protams, arī tā kopējā atbildība rietumu sabiedroto acīs sabiedroto priekšā arī saistītos ar Ukrainu. Bet tā tieši konkrēti šobrīd man ir grūti komentēt.
Un domāju, šeit Latvijā mēs redzam, cilvēki šajās dienās prasa tieši par Ukrainu, kāpēc ASV, Lielbritānija, Francija, tāpat kā tā ir palīdzējusi Izraēlai, nepalīdz arī Ukrainai ar Krievijas raķetēm, droniem. Protams, ka tā situācija ir cita Izraēlai, ar ASV ir īpašas attiecības, ASV ar visu to reģionu ir īpašas attiecības un vēsturi, un tomēr cilvēcīgi var saprast šādu jautājumu.
Es domāju, ka cilvēcīgi to nostāju, protams, ka var saprast. Un šajā brīdī arī ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainas rietumu partneri nav darījuši visu un varbūt nav darījuši pat pusi no tā, ko reāli varēja izdarīt Ukrainas labā. Un šobrīd patiešām tas atbalsts trūkums ir tāds ļoti nepatīkams. Bet jūs jau arī minējāt, ka ASV ar Izraēlu ir īpašās attiecības. Un ja mēs runājam konkrēti par pretgaisa aizsardzības sistēmām, tad ir jāņem vērā, ka Izraēlai ir ļoti neliela teritorija. Ukraina ir teritoriālā ziņā milzīga valsts, kuru aizsargāt kopumā ir tikpat kā neiespējami vismaz šobrīd.
Bet arī turpmāk rietumi nemēģinās triekt virs Ukrainas Krievijas raidītās raķetes?
Es domāju, ka nē. Vismaz pagaidām tā neizskatās.
Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.